Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Ace the Data Science interview ni Nick Singh at Kevin Huo ay isang praktikal na gabay para sa mga naghahanda sa trabaho bilang data scientist, data analyst, o machine learning practitioner. Hindi ito karaniwang aklat-aralin na nakatuon lamang sa teorya. Sa alip, inayos ito bilang paghahanda sa aktual na proseso ng pagkuha ng empleyado mula sa aplikasyon hanggang sa technical at behavioral interview. Nakasentro ang aklat sa 201 tanong na inuugnay sa mga interview sa malalaking kumpanyang teknolohiya, startup at institusyong pinansyal. Saklaw nito ang probability, statistics, machine learning, SQL, database design, Python, product analytics at A/B testing. Mahalaga rin ang pagtalakay sa mga case study. Dahil sa ganitong bahagi sinusukat, hindi lang ang kaalaman sa formula o code, kundi ang kakayahang magbigay ng malinaw na desisyong nakabatay sa data. Bilang mga dating empleyado ng Facebook, ginagamit ng mga may akda ang format na malapit sa tunay na hinihingi ng industriya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 201 tanong bilang mapa ng aktual na data interview. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang organisasyon nito sa paligid ng 201 tanong at sunod-sunod na paliwanag sa pagsagot. Mahalaga ito dahil ang data interview ay hindi isang-iisang pagsusulit. Maaring itanong sa kandidato ang tungkol sa statistical inference, pagsulat ng SQL query, pag-debug ng lohika sa Python, o paghusga kung tama ang disenyo ng isang eksperimento. Sa paggamit ng maraming uri ng tanong, ipinapakita ng aklat na kailangang magpalit ng paraan ng pag-iisip ayon sa problemang ibinibigay. Halimbawa, sa probability, kailangang malinaw ang assumptions at proseso ng pagkalkula. Sa SQL, kailangang tama ang pagbuo ng tables, joins, aggregations at paghawak sa mga kulang o doubling record. Sa product question naman, hindi sapat ang technical na sagot kung hindi malinaw kung anong user behavior o business outcome ang sinusukat. Ang step-by-step na solusyon ay kapaki-pakinabang dahil inilalantad nito ang pangangatwiran sa likod ng sagot, hindi lamang ang final answer. Gayunman, mas magiging epektibo ang aklat kung sasagutan muna ng mambabasa ang bawat problema bago tingnan ang paliwanag. Sa ganitong paraan, nagiging pagsasana ito sa pagbuo ng sariling proseso, hindi simpleng pagmememorya ng mga template. Ikalawa, pag-uugnay ng probability at statistics sa malinaw na pagdedesisyon. Binibigyan ng aklat ng mahalagang lugar ang probability at statistics dahil ito ang pundasyon ng maraming data science interview. Hindi sapat na kabisado ang mean, median, variance o p-value. Karaniwang sinusuri ng interviewer kung kaya ng kandidato na ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito sa ilalim ng hindi tiyak na datos. Kaya mahalaga ang pag-unawa sa distribution, sampling, confidence intervals, hypothesis testing, correlation, at mga karaniwang pagkakamali sa interpretasyon. Ang praktikal na punto rito ay ang data work ay bihirang magbigay ng ganap na katiyakan. Kailangang matukoy kung ang nakitang pagbabago sa metric ay malamang na tunay na epekto o maaring bunga lamang ng random variation. Sa interview, ang malinaw na pagsasabi ng assumptions ay kasing halaga ng mismong computation. Halimbawa, dapat kayang sabihin ng kandidato kung bakit may bias ang sample, kung kailan hindi angkop ang isang test, o bakit hindi agad nangangahulugan ng sanhi at bunga ang correlation. Ang maikling concept review sa bawat bahagi ay nagsisilbing refresher habang ang mga tanong ang sumusubok kung mailalapat ang konsepto. Hindi nito pinapalitan ang mas malalim na pag-aaral ng statistics, ngunit mahusay itong tulay mula sa akademikong kaalaman patungo sa problem solving na hinihingi sa recruitment. Ikatlo, SQL, database design at Python bilang pagsusulit sa praktikal na paghawak ng data para sa maraming data analyst at data science role. Ang SQL at coding ang pinakamabilis na paraan upang masukat kung makakatrabaho ang kandidato sa totoong data. Tinutugunan ng aklat ang bahaging ito sa pamamagitan ng mga problemang may kaugnayan sa SQL, database design at Python. Ang diin ay hindi lang sa syntax. Sa SQL, mahalaga ang pag-unawa kung paano nakaapekto ang join sa bilang ng rows, kung kailan gagamit ng aggregation o window functions, at paano maiwasan ang maling resulta dahil sa duplicated records o null values. Sa database design, lumalabas ang mas malawak na tanong kung paano dapat ayusin ang data upang suportahan ang mga query at mapanatili ang malinaw na kahulugan ng bawat field. Sa Python, ang inaasahan ay logical at nababasang solusyon kasama ang tamang paggamit ng data structures at pag-iisip tungkol sa edge cases. Ang pinagkaiba ng ganitong pagsasanay sa karaniwang coding drill ay ang konteksto nito. Ang layunin ay hindi lamang makapasa sa algorithmic puzzle, kundi maipakita na kaya mong magsuri ng data nang maingat at maipaliwanag ang trade-offs. Para sa mga aplikanteng mula sa Pilipinas, kapakipakinabang ito dahil maraming remote at lokal na analytics role ang humihingi ng parehong kasanayan. Kahit magkaiba ang industriya o lokasyon ng kumpanya. Ika-apat, product analytics at A/B testing para sa mga tanong na walang iisang sagot. Iisa sa pinakamahirap na bahagi ng data interview ang product analytics at case study dahil karaniwang kulang ang impormasyon at walang iisang eksaktong sagot. Ipinapakita ng aklat na ang mahusay na sagot ay dapat may malinaw na istruktura. Una, kailangang linawin ang layunin ng produkto o negosyo. Ikalawa, kailangang pumili ng metrics na tumutugma sa layuning iyon tulad ng activation, retention, conversion, o engagement depende sa sitwasyon. Ikatlo, dapat isaalang-alang ang segmentasyon ng users, kalidad ng data, at posibleng trade-offs. Ang A/B testing ay mahalaga sa ganitong usapan dahil nagbibigay ito ng paraan upang ikumpara ang dalawang bersyon ng feature o karanasan. Ngunit ang wastong pagdisenyo ng eksperimento ay higit pa sa paghati ng users sa dalawang grupo. Dapat pag-isipan ng pangunahing metric, tagal at laki ng sample, statistical significance, at mga epekto na maaring hindi agad makita sa pangunahing sukatan. Kasama rin sa saklaw ng aklat ang mga open-ended case na humihingi ng product knowledge, business intuition, at statistical modeling. Ang mahalagang aral ay ang pagsagot ng organisado, hindi ang pagkunwaring alam agad ang lahat. Sa interview, mas kapanipaniwala ang kandidatong naglalahad ng assumptions, nagtatanong ng tamang clarifying questions, at inuuna ang pagsusuri bago magmungkahi ng solusyon. Panghuli, portfolio, resume, networking, at behavioral interview bilang bahagi ng isang estratehiya. Hindi natatapos ang paghahanda sa technical questions. At ito ang isa pang malinaw na ambag ng aklat. Tinutukoy nito ang resume, portfolio projects, networking, at behavioral interviews bilang magkakaugnay na bahagi ng job search. Ang payo na bumuo ng isang matibay na portfolio project na may live link at user interface o demo ay praktikal. Mas madaling masuri ng recruiter o hiring manager ang kakayahan ng aplikante kung may konkretong output na makikita at masusubukan kaysa listahan lamang ng tools sa resume. Hindi kailangang napakarami ng proyekto kung ang isang proyekto ay malinaw ang problema, maayos ang data workflow, may makatuwirang pagsusuri, at kayang ipaliwanag ng gumawa ang mga limitasyon nito. Sa resume at networking, mahalaga ang pagtutugma ng karanasan sa role na ina-applyan, sa halip na magpadala ng malawak ngunit malabong aplikasyon. Sa behavioral interview naman, binibigyang halaga ang star format, sitwasyon, tungkulin, aksyon, at resulta upang maging tiyak ang pagkukwento ng dating karanasan. Mahalaga rin ang paggamit ng ako sa paglarawan ng sariling ambag nang hindi inaangkin ang buong gawa ng team. Ang bahaging ito ay nagpapakita na ang interview performance ay komunikasyon din. Kahit tama ang analysis, mababawasan ang epekto nito kung hindi maipapaliwanag ng malinaw ang desisyon, proseso at naging ambag bilang pagtatapos. Ang ACE the Data Science interview ay pinakamainam para sa mga estudyante, bagong graduate, career shifter, at mga practitioner na may pundasyon na sa data ngunit kailangang magsanay para sa recruitment process. Magagamit din ito ng data analyst na gustong lumipat sa mas technical na role o ng machine learning applicant na naispunan ang kahinaan sa SQL, statistics, at product thinking. Hindi ito ang pinakamahusay na unang aklat para sa taong nagsisimula pa lamang sa Python, probability, o machine learning mula sa wala. Maikli ang mga concept review nito kumpara sa isang masinsing textbook. Ngunit iyon mismo ang malinaw na posisyon nito, isa itong interview preparation manual na nag-uugnay ng mga konsepto sa paraan ng pagtatanong ng mga kumpanya. Namumukod ito sa mga katulad na libro dahil malawak ang saklaw nito mula sa quantitative questions hanggang case studies at mula technical drills hanggang resume portfolio at behavioral communication. Ang 201 practice questions ay nagbibigay ng konkretong material para bumuo ng study plan at tukuyin ang gap sa kaalaman. Mas magiging kapakipakinabang ito kung gagamitin ng aktibo, sasagutan muna ang mga problema, ipapaliwanag ng malakas ang reasoning, at gagawa ng mock interview. Sa huli, ang mahalagang pakinabang ng aklat ay hindi pa nga kung may garantisadong trabaho, kundi mas malinaw na pag-unawa sa pamantayang sinusukat sa data hiring at sa ebidensyang kailangang maipakita ng isang kandidato Kung gusto mong sumuporta Nick Singh, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.